ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คืนนี้นะคะเราจะคุยกับดร.พิชามนเอี่ยวพันทองค่ะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเมืองไทยโดยเธอเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่อายุ13ปีเรียนจบปริญญาตรีพร้อมเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยอายุ17ปีนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียด้วยอายุเพียง22ปีและขณะนี้เธอเป็นอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์และเคยมาพูดคุยกับ SBS ไทยมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์การก่อการร้ายในฝรั่งเศสและเรื่องความบาดหมางในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้วันนี้เราจะไปคุยกับเธอถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรที่ทำให้เธอเรียนเก่งและเรียนดีกว่าเด็กคนอื่นๆและชีวิตของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กอัจฉริยะนั้นเป็นอย่างไรคุณปริสุทธิ์สดใสของ SBS ไทยคุยกับดร.พิชามนเอี่ยวพานทองในประเด็นเหล่านี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของอาจารย์พิชามนบ้างนะคะเพราะว่าเราเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีประวัติของอาจารย์ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะได้ทราบมาว่าอาจารย์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตอนอายุ13ปีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็อายุน้อยมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็เรียนจบก็ค่อนข้างที่จะยังอายุน้อยอยู่คือ17ปีด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะก็อยากจะให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับตัวเองสักนิดนึงอะค่ะว่าอยู่ต่างประเทศมาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วอยู่ที่ไหนมาบ้างอะคะ
ใช่ค่ะคือเกิดเมืองไทยนะคะแต่ว่าครอบครัวคือย้ายไปอยู่หลายประเทศอยู่เหมือนกันเคยอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็เคยอยู่สิงคโปร์ด้วยนะคะแม้แต่ฟิจิก็ยังเคยอยู่เลยค่ะพอตอน10ขวบก็คือย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็จาก10ขวบถึง13ขวบก็คือโฮมสคูลตลอดค่ะ
ทราบมาว่าทางอาจารย์ก็คือได้เรียนหลายภาษาด้วยใช่ไหมคะแล้วพูดภาษาอะไรได้บ้างแล้วทำไมตัวเองถึงชอบเรียนภาษาคะ
คือเรียนมาหลายภาษาแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้ฝึกทุกภาษาก็คือบางภาษาก็ฝืดๆบ้างนะคะแต่คืออ่านออกหรือเขียนได้อะค่ะตอนนี้ที่พูดได้นอกจากภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วก็มีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนิชเยอรมันแล้วก็อ่านเขียนสันสกฤตได้บ้างนะคะแล้วก็ภาษากรีกโบราณเหมือนกันค่ะแล้วก็พูดฟังลาวได้ค่ะก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ9ภาษาเนี่ยแหละค่ะเหตุผลที่ว่าชอบเรียนภาษาคือจริงๆชอบตั้งแต่เด็กๆก็คือเริ่มชอบตั้งแต่ตอนที่แม่ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสให้อ่ะค่ะตอนนั้นเรียนก็คือว่าไม่ได้คิดเลยว่าจะชอบเรียนภาษาขนาดนี้แต่พอเราได้เริ่มเรียนเราก็ตระหนักถึงว่าเวลาเราเรียนภาษาเราเนี่ยเราได้เหมือนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่นของสังคมอื่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะพอยิ่งได้เรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนก็เลยยิ่งแบบว่าสนุกกับไอ้ตรงจุดนี้นะคะเพราะเวลาพอเรียนภาษาจีนปุ๊บเราก็จะพยายามไปนั่งอ่านหนังสืออย่างสามก๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราได้เข้าใจคำศัพท์ที่ว่าบางทีมันแปลออกมาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจในไอ้บริบททางวัฒนธรรมนั้นๆ นะคะพอยิ่งเรียนก็เลยยิ่งเหมือนติดใจกับการเรียนภาษาก็เลยเรียนเพิ่มไปเรื่อยๆอะค่ะ
แล้วตอนที่อาจารย์กลับไปอยู่ที่เมืองไทยที่บอกว่าเรียนโฮมสคูลิ่งเนี่ยนะคะช่วยอธิบายว่าเราเรียนยังไงอะคะแล้วทำไมถึงคิดว่าสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยเรียนโฮมสคูลิ่งดีกว่าไปเรียนที่โรงเรียนนะคะ
ก็จริงๆตอนนั้นที่ทราบพอมาทราบทีหลังมากกว่านะคะเพราะตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายแต่ก็คือทราบว่าโฮมสคูลิ่งในเมืองไทยก็ณตอนนั้นก็คือไม่ได้เป็นอะไรที่แพร่หลายนะคะแม้แต่ตอนนี้เองก็ยังไม่ได้ถึงกับแพร่หลายมากแต่เหตุผลที่ว่าทางบ้านตัดสินใจให้ขอเรียกตัวเองว่าเมย์แล้วกันนะคะให้เมย์เรียนโฮมสคูลก็คือเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษก็คืออยู่ไกลมากๆอะค่ะในขณะเดียวกันก็คือว่าตอนที่กลับมาจากนิวซีแลนด์ใหม่ๆก็คือว่าพูดภาษาไทยได้อ่านได้แต่ว่าไม่ถึงกับคล่องมากอะค่ะทางบ้านก็เลยตัดสินใจว่าลองโฮมสคูลแล้วกันลองซื้อหนังสือมาจากต่างประเทศอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ให้เมย์ลองนั่งอ่านแล้วลองศึกษาดูว่าไปได้ไหมพอเราทำได้อะค่ะแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ลองไปสอบ IGCSE แล้วกันดูว่าถ้าเกิดเราสอบใน formal setting เนี่ยเราจะเป็นยังไงพอลองไปสอบดูก็คือก็ผ่านวิชาแรกหลังจากนั้นก็เลยสอบไปเรื่อยๆนะคะจนพอสอบครบวิชาก็คือไปเทียบเท่าวุฒิม.6 อะค่ะ
ตอนที่เรียนโฮมสกูลมีใครที่มาช่วยติวหรือว่ามาช่วยสอนอะไรเราบ้างไหมคะ
ก็มีค่ะคือว่าเริ่มต้นเลยก็คือว่าให้เหมือนคนในบ้านให้พี่สาวให้พี่ชายช่วยมานั่งสอนนะคะอย่างพี่สาวคนหนึ่งของเมย์ก็คือช่วยสอนทาง arts and crafts สอนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่ชายก็คือตอนนั้นเริ่มต้นสอนก็ sociology สอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนเลขค่ะแต่คือเวลาเป็นพี่ชายสอนเขาก็แอบโหดนิดหน่อยนะคะพอหลังจากนั้นแม่ก็เลยบอกว่าคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อาจจะบ้านแตกได้ทำนองนั้นนะคะก็เลยไปหาคนให้ช่วยมาสอนเลขเมย์เพิ่มเติมนะคะอย่างเลขหรือว่าแม้แต่บัลเล่เองก็คือเราออกไปเรียนข้างนอกหรือว่ามีคนมาช่วยสอนที่บ้านให้นะคะพวกวิชาที่ว่ามันจำเป็นต้องมีความรู้ที่เชี่ยวชาญพอสมควรนะคะจะมีคนข้างนอกมาช่วยสอนให้ค่ะ
การเรียนโฮมสกูลลิ่งเรียนที่บ้านเองเนี่ยก็เรียกว่าตัวเองจะต้องมีวินัยในการจัดเวลามากๆเลยใช่ไหมคะ
ก็ต้องมีวินัยนะคะแต่พูดตามตรงเลยคือตอนเด็กๆนี่คือเรียกได้เลยว่าขี้เกียจแบบคือขี้เกียจตัวเป็นคนเลยอะค่ะถ้าคือวันหนึ่งนี่คือสามารถนั่งดู Cartoon Network อย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งวันทั้งคืนหรือนั่งดู Animal Planet ได้ทั้งวันทั้งคืนก็คือว่ายังไงแม่พี่สาวพี่ชายก็คือมีบทบาทมากในการที่จะคอยบอกเราว่าดูทีวีพอหรือยังหรือว่าแบบนั่งอ่านหนังสือเล่นพอหรือยังไม่ลองไปศึกษาตรงจุดนี้ดูล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ว่ามีพี่สาวหรือมีพี่ชายหรือมีแม่มาเป็นครูสอนด้วยก็คือช่วยทำให้เรามีแรงกระตุ้นเสมอค่ะที่ว่าจะไม่นั่งอยู่เฉยๆแต่คอยพยายามที่จะอ่านหนังสือหาความรู้เข้าหาตัวเยอะๆเพราะว่าเราเองเราก็อยากทำให้คนในครอบครัวเราภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เมย์คิดว่าโฮมสกูลมีข้อดีตรงจุดนี้แหละค่ะคือนอกจากเป็นแม่หรือว่าเป็นพี่สาวหรือพี่ชายแล้วเนี่ยก็คือยังเป็นครูสอนเราอีกมันก็ทำให้เรามี respect อะค่ะมากยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่อีกแล้วในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เรามี motivation ที่จะอยากเป็นนักเรียนที่ดีจะได้ทำให้คนในครอบครัวเราเขาแฮปปี้และภูมิใจว่าสิ่งที่เขาสอนเราเนี่ยมันได้เห็นผลจริงๆอะค่ะ
ตอนที่เข้าธรรมศาสตร์อายุ13ปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดยังไงอะคะถึงอยากจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั้งที่เราก็เรียกว่าเป็นเด็กอายุน้อยมากทีเดียว
ตอนจุดนั้นก็คือว่าพอสอบไอ้ IGCSE นะคะแล้วได้พอได้เทียบวุฒิม.6 ก็คือตอนนั้นจำได้ว่าตัวเองรู้สึกคึกมากอะค่ะเพราะแบบว่าเนี่ยตกลงแล้วก็คือเราทำได้เราทำแล้วเรามีความสุขเราสนุกกับการเรียนด้วยอะค่ะพอได้นึกถึงว่าเราอาจจะได้เข้าไปเรียนอยู่ในมหาลัยเพราะตอนนั้นของเมย์เองพี่สาวก็อยู่มหาลัยนะคะเวลาเรามองพี่สาวเราก็รู้สึกว่าเขาเท่เหลือเกินที่เป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยนะคะพอคิดว่าเราอาจจะมีโอกาสที่ได้เป็นนักศึกษาบ้างก็เลยยิ่งทำให้อยากเข้าเรียนมหาลัยอะค่ะแล้วทางบ้านก็คือสนับสนุนด้วยตอนนั้นคุณตายังมีชีวิตอยู่ก็สนับสนุนมากๆอยากให้เมย์ได้เรียนมหาลัยก็เลยลองสมัครเข้าที่ธรรมศาสตร์อะค่ะ
ที่ธรรมศาสตร์นี่เรียนคณะอะไรนะคะ
เรียนคณะศิลปศาสตร์ค่ะเป็นโครงการอินเตอร์นะคะเชื่อมโครงการอังกฤษอเมริกันศึกษาหรือ British American Studies Program ค่ะ
เรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆยกเว้นวิชาภาษาไทยอะค่ะ
ตอนที่เข้าไปเรียนเรามีความรู้สึกยังไงคะที่นักเรียนคนอื่นๆก็อายุมากกว่าเราด้วย
ถึงจุดหนึ่งเมย์ก็ชินพอสมควรนะคะกับการเรียนกับคนที่มีอายุมากกว่าเพราะอย่างตอนเรียนภาษาฝรั่งเศสเองก็ไปเรียนอยู่ในวิชาของผู้ใหญ่อะค่ะตอนเข้าไปเรียนที่ธรรมศาสตร์พูดจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นเลยไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเมย์อายุเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นเด็กที่ตัวใหญ่พอสมควรแล้วก็ชอบทำตัวแบบทำตัวแก่นะคะเขาเลยไม่ได้ดีเทคทั่วเราเป็นอายุน้อยอะไรเป็นพิเศษอะค่ะคือสักพักหนึ่งกว่าคนเขาจะเริ่มรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่เขาก็มีการมาถามบ้างแต่นอกจากนั้นเขาก็ treat เราเป็นหนึ่งในคนในคลาสมากๆไม่เคยถูกทรีตเป็นเด็กเป็นพิเศษหรืออะไรนี้เลยอะค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรมากมายค่ะ
ระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานนอกห้องกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยนะคะน้องเมย์มีการทำกิจกรรมสนุกสนุกตรงนั้นบ้างไหมคะแล้วมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราขาดไปหรือว่าเราอยากจะทำแต่ว่าเราไม่มีโอกาสบ้างไหมคะ
เมย์ก็รู้สึกว่าเมย์ได้ทำทุกอย่างที่อยากได้ทำตอนช่วงที่เรียนที่ธรรมศาสตร์นะคะคือว่าเวลามีสอบมาอย่างนี้ก็มักจะมีเพื่อนที่ว่ากลับมาที่บ้านด้วยมานั่งติวกันแบบหัวโตอย่างนั้นนะหรือบางทีก็คือจะไปนั่งกินข้าววันที่ร้านอาหารแถวท่าพระจันทร์แล้วก็นั่งติวงานหรือว่าคุยเรื่องไร้สาระไปเรื่อยๆค่ะณตอนนั้นหรือตอนนี้เองเวลาคิดดูก็ไอ้พวกเหมือนeveryday activities แบบนั้นที่ทำให้เรามีเหมือนมีความสุขเล็กๆน้อยๆอะค่ะการที่ได้นั่งคุยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในแง่ของกิจกรรมที่ธรรมศาสตร์เองก็ให้โอกาสเมย์ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายอะค่ะตั้งแต่พูด public speaking ยันไปถึงช่วย moderate พวกงาน international ที่ทางมหาลัยจัดขึ้นหรือช่วยงานที่ international office อะไรนี้ก็เมย์ได้รับโอกาสที่จะร่วม participate ในงานพวกนั้นเสมอค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เรียนก็ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นพอสมควรเลยอะค่ะ
ไม่รู้สึกว่าเราพลาดอะไรในชีวิตวัยเด็ก
ก็ไม่รู้สึกว่าพลาดอะไรนะคะอย่างตอนที่โฮมสคูลเองเมย์ก็จะคอยแบบขอให้แม่ช่วยไปซื้อของเล่นมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังจำได้ว่าเวลาตอนนั้นนั่งอ่านหนังสือไปพอถัดมาอีกชั่วโมงนึงก็จะไปนั่งเล่นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็เวลาไปเรียนบัลเล่หรืออะไรนี้เราก็ยังพอได้เจอเด็กที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราอะค่ะยังไงก็คือยังได้โซเชียลไลซ์กับเด็กวัยเดียวกันในขณะที่ว่าเราทำอย่างอื่นไปด้วย
น้องเมย์เรียนจบเนี่ยก็คืออายุ17แล้วก็ได้ทราบมาว่าผลการเรียนก็ดีมากทีเดียวได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกๆปีเลยนะคะรู้สึกยังไงอะคะที่คนเขามองเราเป็นเด็กอัจฉริยะ
ก็รู้สึกปลื้มมากนะแต่ว่าอันนี้ก็รู้ตัวอยู่ว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นอัจฉริยะอะไรหรอกค่ะในแง่ที่ว่าเมย์ก็คือแค่พยายามทำให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้แล้วตอนที่เมย์เรียนเองก็คือทางบ้านก็จะบอกเสมอว่าถ้าเกิดไม่ไหวตอนไหนหรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกเครียดมากอะไรนี้ก็อย่าผักโขมอย่าบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่เราไม่อยากทำนะคะหนึ่งในเหตุผลที่เมย์คิดว่าเมย์เรียนได้ดีในระดับหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็เหมือน words of encouragement เสมอจากที่บ้านแล้วก็จากอาจารย์ด้วยอะค่ะที่ธรรมศาสตร์คือแน่นอนมันมีบางช่วงที่ว่างานมันหนักหรอจะเหนื่อยหรืออะไรนี้บ้างนะคะแต่ว่าคือการที่มีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนเราแล้วที่คอยบอกว่า don't push yourself too hard มันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกับการเรียนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เมย์เรียนได้มาจนถึงจุดนี้ก็คือเป็นเพราะตรงนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมย์ไม่คิดว่า เป็นเพราะความสามารถตัวเองหรืออะไรนี้ที่ exceptional หรอกมันเป็นเพราะว่าได้รับการดูแลแล้วก็การเอาใจใส่จากคนที่บ้านแล้วก็คนที่มหาลัยด้วยอะค่ะ
อยากจะให้ทางน้องเมย์ช่วยพูดถึงเยาวชนไทยในปัจจุบันนี้นะคะเช่นการใช้ชีวิตของเยาวชนการใช้สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆมองจุดนี้ยังไงบ้างคะ
โซเชียลมีเดียมันก็มีอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีทั้งข้อเสียและข้อดีนะคะข้อดีก็คือทำให้ไม่ใช่แค่เด็กไทยแต่ว่าเด็กสมัยนี้เด็กนักเรียนสมัยนี้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถมีโอกาสที่จะขยาย body of knowledge ของตัวเองอะค่ะได้อย่างกว้างขวางด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียมันก็แน่นอนมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเราอ่านแล้วเราได้ข้อมูลอะไรมาเราก็คือจำเป็นที่จะต้องพิจารณาไตร่ตรองให้อย่างดีว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันมีความถูกต้องขนาดไหนอะค่ะเพราะว่าสมัยนี้ที่เห็นก็คือว่าข้อมูลที่ได้ผ่านโซเชียลมีเดียมันก็บางทีมันก็ไม่ได้ถูกกรองมาเป็นพิเศษเลยอย่างระวังมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ข้อมูลพวกนี้เราก็ต้องระวังที่เราจะไม่ไปหลงผิดไปเชื่ออะไรที่มันผิดหรือว่าที่คนเขาบอกมาผิดอะค่ะมันก็คงเป็นตรงจุดนี้ที่ว่าเวลาเมย์เข้าไปอ่านตามพวกบล็อกหรืออะไรพวกนี้ก็คงจะเป็นห่วงตรงนี้มากที่สุดนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าเขาเกิดโตมากับโซเชียลมีเดียพวกนี้เขาก็ย่อมมีความเข้าใจถึงจุดนี้ด้วยนะคะยังไงก็ตามก็คือข้อคิดตรงนี้ค่ะที่ทำให้เมย์ว่าควรจะต้องระวังเป็นพิเศษอะค่ะ
สำหรับเยาวชนไทยในปัจจุบันนะคะน้องเมย์คิดว่าอยากจะให้เยาวชนไทยมีการพัฒนาไปในด้านไหนอะคะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็อาจจะเป็นเยาวชนที่อยู่ในออสเตรเลียหรืออะไรก็เป็นประโยชน์กับประเทศต่างๆด้วย
ขออนุญาตใช้ตัวอย่างของตัวเองอะนะคะว่าเวลาเรียนแล้วเราเรียนแล้วมีความสุขแล้วเราเรียนได้ดีนี่ก็คือเวลาเราคิดว่าเรียนแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรต่อไปให้กับสังคมของเราอะค่ะว่าเราจะทำอะไรให้กับครอบครัวของเราด้วยค่ะพอเราคิดในแง่ของที่ว่าเราอยากจะเอาความรู้ของเรามา apply ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นมันก็มักจะทำให้เรามี driving force มี motivation ที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเด็กไทยหรือว่าเด็กไทยที่อยู่ออสเตรเลียหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าตราบใดที่ว่าเขาเรียนสิ่งที่เขาอยากจะเรียนแล้วเขาเรียนสิ่งที่ว่าเขารู้สึก passionate about แล้วที่ว่าเขาสามารถเอามา apply ใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เนี่ยแค่ตรงจุดนั้นก็น่าจะทำให้เขาสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าในที่สุดเราอาจจะบอกว่าเธอควรจะไปเรียนเป็นหมอหรือเธอควรจะเรียนเป็นทนายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเขาไม่มี passion ที่จะ pursue careers แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นนักกีฬาถึงจะเป็น engineer หรืออะไรก็ตามถ้าเกิดเราทำด้วยใจรักแล้วเราทำด้วยความตั้งใจที่ว่าจะทำให้ครอบครัวเราภูมิใจทำให้สังคมเราภูมิใจแล้วก็ give back to society เนี่ยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นผลดีทั้งนั้นนะคะ
ขณะนี้ทางดร.พิชมนก็ทำงานเป็นอาจารย์ด้วยอายุที่น้อยมากทีเดียวเพียง26ปีนะคะการทำงานตรงจุดนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมีความท้าทายตรงที่เราอาจจะอายุน้อยมากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหรือเปล่าคะ
ในเข้าทำงานที่ UNSW ปีที่แล้วนะคะแล้วตอนที่เข้ามาทุกคนในคณะก็รู้กันพอสมควรว่านี่แบบคนนี้อายุ25อะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกบางทีก็มีมาคุยเหมือนกันว่าแบบนี่เจออายุเป็นแบบรุ่นราวลูกฉันเลยนะเนี่ยอะไรแต่ว่าทุกคนก็ไม่เคยมี attitude ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะก็อย่างที่ว่า supportive มากๆแล้วว่าแม้แต่นักเรียนเองก็คือ supportive มาโดยเสมออย่างที่สอนมา2 semester นี้นักเรียนก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นที่รู้ว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็คือไม่เคยเอามาเป็น issue อะค่ะเขามีแต่บอกว่าพออายุไล่เลี่ยกันอีกนิดนึงเขาก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นว่าเขาสามารถที่จะมาปรับทุกข์หรือขอคำปรึกษากับเราง่ายขึ้นนะคะซึ่งของเมย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะมี reaction แบบนั้นเพราะว่าของเมย์เคยไปเลคเชอร์ที่ประเทศอื่นที่แคนาดาหรืออะไรนี้แล้วก็บางทีเราก็ได้ผลตอบรับออกมาที่ไม่ค่อยสู้ดีเหมือนกันอย่างตอนนั้นที่แคนาดาก็ยังเคยมีคนมาบอกว่าเนี่ยเธออายุแบบนี้เนี่ยเราเธอจะมีความรู้จริงๆขนาดไหนอะไรนี้คือบางทีเราก็เจอคนแบบนี้บ้างอะค่ะแต่ว่าที่ออสเตรเลียที่ผ่านมาคือไม่เคยมีปัญหาตรงจุดนี้เลยตั้งแต่ตอนที่เรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลียด้วยก็ไม่เคยมีปัญหาในแง่ของอายุของเราเลยนี่ก็คือเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าแม้ถึงกลับมาที่ออสเตรเลียด้วยนะคะก็รู้สึกว่าสังคมเขาเปิดกว้างแล้วก็เขามีความ open minded ในเรื่องแบบนี้ค่ะ
แล้วอาจารย์วางแผนอนาคตยังไงต่อไปคะจะทำงานด้านวิชาการเป็นอาจารย์ที่ออสเตรเลียต่อไปหรือว่ามีการวางแผนที่จะกลับไปทำงานที่เมืองไทยหรืออะไรงี้ไหมคะ
พูดจริงเป็นคนที่ plan ahead ไม่ค่อยเก่งอะค่ะว่า plan ทีไรก็มักจะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนอยู่เสมอแต่สำหรับของเมย์ตอนนี้ก็คืออยากจะทำงานเป็นอาจารย์ที่ UNSW ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการที่เพิ่มความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็กับพับลิกด้วยอะค่ะในขณะเดียวกันของเมย์ก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือมีความตั้งใจว่าอยากที่จะกลับเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีไงที่บ้านก็คือยังอยู่ที่เมืองไทยแล้วเราก็รู้สึกมีความผูกพันสูงกับเมืองไทยนะคะอย่างตอนนั้นที่ว่าเมย์เคยไปสอนที่ธรรมศาสตร์เองก็ตามก็รู้สึกประทับใจกับเด็กไทยว่าน่ารักแล้วก็มีความตั้งใจเรียนมากๆเลยอะค่ะซึ่งตรงจุดพวกนั้นมันก็ยังทำให้เมย์ประทับใจอยู่อะค่ะแต่คือถ้าเกิดพูดตามตรงก็คือว่าตอนนี้ในอนาคตก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นไงค่ะถ้ามีโอกาสก็คงพิจารณาที่จะกลับไปแต่ว่าไม่เช่นนั้นตอนนี้ก็คือโฟกัสอยู่กับที่ว่าอยากจะทำงานที่ UNSW ให้ดีที่สุดอะค่ะ